Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această perioadă, foarte mulți oameni în jurul nostru se plâng că sunt răciți, că îi doare în gât, că au răgușit, că tușesc. Este o perioadă cu foarte multe viroze respiratorii și cu multe complicații ale acestora. De aceea am invitat-o în studio pe doamna doctor Violeta Pițurlea, medic primar ORL, pentru a discuta despre problemele care pot apărea în acest sezon, accentuând pe laringită. Bine ați venit, doamnă doctor, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Suntem două persoane care nu avem în momentul acesta laringită și spre finalul emisiunii aș dori să ne spuneți cum am putea să rămânem în continuare sănătoși. Dar înainte de asta, haideți să vedem dacă laringita este o boală exclusivă a sezonului rece sau poate să apară și în alte ocazii.
Nu, laringita poate apărea în orice sezon, dar faptul că noi avem aici și un sezon rece, asta poate să intre la factorii predispozanți. Schimbările bruște de temperatură, faptul că organismul trebuie să se adapteze mai mult atunci când este temperatura mai scăzută și astfel îi scade capacitatea de a se apăra, face ca laringita să fie mai frecventă în sezonul rece, dar am întâlnit oameni care sunt răgușiți și vara.
Știm că sunt copii care sunt foarte înfofoliți și oameni care se îmbracă foarte gros de frica frigului de afară sau oameni care s-au obișnuit cu frigul și se îmbracă mai subțire, poate chiar sunt mai rezistenți. Este o atitudine bună să ne punem organismul la încercare îmbrăcându-ne mai subțire în sezonul rece, gândindu-ne că ne formăm mai puternici cu un sistem imunitar mai bun?
Da, asta este o problemă pe care noi românii o tratăm într-un mod diferit de alte popoare. Noi avem și noțiunea aceea de curent pe care nu o întâlnim, de exemplu, în Statele Unite sau faptul că acum mai puțin, dar probabil că vă aduceți aminte atunci când se nășteau copiii și îi luau de la maternitate, le puneau ceva pe față ca să nu respire direct aerul de afară. Toate astea conduc la copiii bolnăvicioși. De multe ori oamenii vin, părinții mai ales vin cu copiii mici și spun nu știu ce să-i mai fac, răcește foarte des, se îmbolnăvește, eu îl îmbrac din ce în ce mai gros și el răcește. De foarte multe ori copiii săraci nu sunt vinovați. Vinovați sunt părinții pentru că într-adevăr, organismul așa cum îl înveți, așa îl ai. Și dacă, eu nu spun acum să mergem în mânecă scurtă când sunt minus 10 grade, dar călirea organismului trebuie să înceapă de foarte, foarte timpuriu. Și dacă atunci când copiii răcesc sau au viroze, febră, normal că părintele se sperie și sare repede să-i dea antibiotic, de exemplu, ca să scape de orice problemă, îl privează pe copilul respectiv de a învăța să se apere în fața diverselor agresiuni și de aceea copiii ajung să se îmbolnăvească foarte, foarte des.
Am amintit la foarte multe ediții ale emisiunii noastre că nu este bine să se dea antibiotic fără recomandarea medicului și în niciun caz când e vorba despre o infecție cu virus. Antibioticul acționează asupra microbilor, bacteriilor. Ce este laringita?
Laringita este o inflamație a laringelui, deci terminația ită ne spune lucrul ăsta, laringele fiind locul, probabil că majoritatea știm, în care se găsesc corzile vocale, deci principalul simptom va fi disfonia sau răgușeala. Pe lângă astea, omul are o stare generală proastă, îl doare capul, apare tusea care este de foarte multe ori uscată, deci neproductivă, săcâitoare, poate să trezească și omul din somn, apare febra, durerea sau înțepătura la nivelul gâtului și febră, cred că am spus, și cel mai important este că jena aceasta uneori se transformă în disfonie, deci în răgușeală și uneori chiar se poate pierde vocea de tot.
Laringita urmează după o etapă în care persoana respectivă are doar faringită sau rinită înainte sau poate să apară din prima?
Ca și cauze, da. Laringitele pot fi de obicei infecțioase, virale sau bacteriene, dar pot fi și alergice. Și da, laringita poate fi o boală de sine stătătoare, poate să apară de la început laringită sau poate fi o complicație a altor fenomene inflamatorii din jur, faringită, sinuzită, otită și toate astea, și laringita să fie o complicație a lor.
Așadar, pacientul sau persoana acasă vede că are dureri în gât, e răgușit, da? Și începe să-și auto-administreze medicamente.
Da, de obicei se sperie, pentru că atunci când omul nu mai poate vorbi, nu este normal. Și în afara faptului că uneori oamenii sunt condiționați de folosirea vocii pentru a-și desfășura activitatea, nu neapărat profesioniști vocali, dar sunt o grămadă de alte activități unde este nevoie de voce, nu fac altceva decât să forțeze vocea, chiar dacă sunt răgușiți să vorbească și să se chinuie să vorbească, și prin asta să agraveze boala și să prelungească, de fapt, evoluția ei.
Ar fi mai util să vorbească în șoaptă?
Pentru corzile vocale, vorbitul în șoaptă sau vorbitul tale este cam același lucru, pentru că ele oricum vibrează. Și, într-adevăr, nu sunt foarte, foarte solicitate ca atunci când țipăm sau, eu știu, cântăm într-o frecvență acută, dar nu, vorba este aceeași pentru corzile vocale și în șoaptă și normal. Deci, dacă e vorba să spunem ceea ce la un repaus vocal, este să nu vorbim deloc, nici măcar în șoaptă.
Există persoane care sunt mai predispuse la a face laringită sau alte afecțiuni în zona gâtului și altele care răcesc la nas, fac rinită?
Da, asta depinde în primul rând de tipul virusului, de exemplu. Chiar în perioada în care suntem acum, circulă un virus care are o predispoziție, se pare, pentru laringe, pentru că primele simptome care apar sunt răgușeala și durerea în gât, dar mai sunt importanți și factorii favorizanți. Adică dacă omul consumă alcool, dacă omul fumează, dacă lucrează într-un mediu poluat cu, eu știu, pulberi care pot irita gâtul, sau dacă este profesionist vocal, mă refer aici la, eu știu, la cântăreți sau chiar profesori, de exemplu, care își folosesc vocea foarte mult. Și atunci, bineînțeles, laringele fiind supra-solicitat, se poate îmbolnăvi mult mai ușor.
Persoanele care suferă de anumite boli sunt mai predispuse la a face laringită? Mă gândesc la cei care au boli ale aparatului respirator.
Deja. Da, laringita poate să apară în cadrul altor patologii, de exemplu în rujeolă, da? Sau în alte, eu știu, afecțiuni respiratorii, cum ar fi astmul, traheobronșita, pot apărea și laringite, așa cum laringita poate să fie, spuneam, și de sine stătătoare.
Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze o persoană în momentul în care vede că are o răgușeală?
În primul rând, să nu se chinuie să vorbească, deci să nu forțeze vocea, pentru că nu face altceva, spuneam și înainte, decât să prelungească evoluția bolii. Atunci când o persoană are o răgușeală, cel mai bine este să tacă, în primul rând.
Asta, și cum înainte, comunică cu cei din jur? Scrie pe hârtie?
Prin semne, prin hârtie, da. Probabil că unii membri ai familiei vor fi foarte fericiți dacă nu mai vorbim, dacă nu mai vorbește. Da, lăsând gluma la o parte, repausul vocal este foarte important în tratarea acestei boli. Și apoi, acum depinde de cauze, pentru că dacă este vorba de o laringită acută simplă, virală, nu este nevoie decât de un tratament antiinflamator și eventual o susținere a imunității organismului prin anumite vitamine sau alte produse. Există și posibilitatea folosirii unor remedii naturale, de exemplu comprese la gât, dar nu calde, pentru că intrăm în alte probleme dacă punem cald la gât.
De exemplu, ce s-ar putea întâmpla?
O inflamație poate, dacă în prezența căldurii și a bacteriilor, se poate transforma într-o infecție și atunci se complică. Vorbim despre alt tip de laringită.
Și atunci ce fel de comprese?
Deci comprese reci, de obicei, la nivelul gâtului, bine, pot fi și stropite cu un pic de alcool pentru că au acțiune revulsivă și trag inflamația, adică reduc puterea inflamației de la acel nivel. Apoi, omul trebuie să-și protejeze laringele și faringele, pentru că inflamația nu este strict izolată doar la laringe. Este vorba și de o inflamație a faringelui de deasupra și a traheei de dedesubt și atunci toată zona trebuie protejată în sensul că nu trebuie să folosească nici alimente foarte fierbinți, nici foarte reci. Există tot felul de mituri de hai să bem un ceai foarte fierbinte cu multă lămâie și eventual sugem o pastilă de propolis sau de ceva și atunci pe lângă inflamație mai punem și o arsură termică la mucoasa respectivă și ne mirăm de ce nu ne trece. Nu, deci zona respectivă trebuie protejată. Deci nici prea cald, nici prea rece.
Asta să nu... nici să nu respirăm aer rece. Să ne ieșim afară.
Da, de cele mai multe ori spuneam laringita, în afară de răgușeală mare și stare generală rea și febră și atunci omul e foarte bine să stea la pat pentru ca să dea posibilitatea organismului să se refacă. Da, și atunci atmosfera trebuie să fie nici aici, nu trebuie să avem 28 de grade în casă, dar să nu fie nici foarte uscată pentru că mucoasa respiratorie are nevoie de umezeală ca să funcționeze normal și în afară de asta, să nu folosească nici alimente care pot irita gâtul. Și mă refer aici, de exemplu, la alune, semințe, toate astea, sau pâine foarte tare, toate astea irită zona respectivă și nu fac altceva decât să accentueze simptomatologia.
Există semne care pot fi recunoscute de pacienți, de persoana fără studii medicale, să zicem, cum că ar fi vorba despre o infecție microbiană sau asta este
da, treaba în general, medicului? În general, un pacient care are o răgușeală, care persistă mai mult de 2-3 săptămâni, trebuie să ajungă neapărat la un control ORL, pentru că poate fi vorba nu numai de o laringită, poate fi vorba și de alte lucruri care se pot întâmpla la nivelul corzilor vocale. Dar o infecție poate fi, eu știu, văzută prin febră care nu trece și toate remediile naturale sau medicale pe care le folosește bolnavul nu dau rezultate și evoluția se agravează și atunci e nevoie de consult medical din nou.
De la câte grade în sus considerăm că este febră?
Peste temperatura normală a corpului. Asta variază, de exemplu, unii au 36,2 temperatura normală, alții 37, oricum peste 37 este febră. În general, virusurile dau febră mai mare decât bacteriile și avem, normal că febra este un simptom care ne alertează și mai ales la copii. Și e bine că ne alertează pentru că la copii, de exemplu, trebuie să avem grijă să nu îi lăsăm să treacă de 39-40 de grade pentru că febra poate produce convulsii și atunci avem grijă să îi o ținem cât de cât sub 39 de grade. Dar febra este un simptom care ne arată că organismul luptă.
Luptă cu boala.
Luptă cu boala, da. Și asta este bine pentru că de foarte multe ori, oamenii încep să ia antibiotic pentru că au febră sau să dea la copii, de exemplu, antibiotic. Nu, febra este un semn că organismul luptă cu boala respectivă și că încearcă să o limiteze și să o rezolve. Dacă, într-adevăr, puterile și, eu știu, capacitățile organismului sunt depășite sau virulența, deci puterea de a produce boală a microorganismului, a virusului sau a bacteriei este foarte mare, atunci, într-adevăr, echilibrul nu se poate redresa și atunci e nevoie de intervenție medicală. Dar o viroză cu febră este, deci febra în cadrul unei viroze este oarecum normală.
Și nu trebuie luat antibiotic.
Și nu trebuie
Dar
luat antibiotic
alte medicamente ar trebui luat.
Da, deci antiinflamatorii, antialgice, antitermice, adică de medicamente de scădere a febrei împotriva durerilor și cam atât.
Pentru că am văzut pe un forum al mămicilor într-un grup de discuții că erau mămici care recomandau să nu se administreze niciun fel de medicament când copilul are febră, pentru că febra este dovada că deja e o
altă
luptă.
Este o altă extremă. E foarte greu să mergi pe linia de mijloc, dar de foarte multe ori, adică de cele mai multe ori este cel mai bine. Și atunci nu e bine nici să ignori cu totul posibilitățile de a trata o boală, dar nici să sari de la început cu o medicație care nu face altceva decât să nu lase organismul să-și facă treaba și să învețe să lupte și să funcționeze în mod normal.
Unde se poate ajunge dacă părintele îi dă copilului de la primul semn de răceală, laringită, îi dă antibiotic?
Spuneam, copilul, sistemul imunitar al copilului se maturizează prin repetate agresiuni microbiene și prin repetate răspunsuri la agresiuni microbiene. Deci copilul, sau mai bine zis sistemul imunitar, învață să se apere. Și dacă noi îi luăm această posibilitate prin faptul că îi dăm antibiotic la orice mică răceală, sensibilitatea copilului crește, puterea de a se apăra scade. Și pe lângă asta facem ca la o eventuală nevoie de tratament cu antibiotic, eficiența antibioticelor să fie mai mică, pentru că organismul e deja, flora din organism este deja obișnuită cu respectiva substanță și va reacționa mult mai greu.
Există acum foarte multe discuții privind rezistența la antibiotice și există teama că ne vom întoarce în evul mediu, în era de dinainte.
În care să nu folosim deloc.
Antibioticelor nu, pentru că microbii nu vor mai reacționa
foarte rezistenți, da.
La niciun fel de medicament.
Și mai e o problemă, aceea a preparatelor locale cu antibiotic, dacă vorbim de durere de gât. De foarte multe ori, durerea, îmi spunea chiar astăzi cineva, n-am mai simțit înțepături sau senzația aceea de gâdilat în gât, mă durea pur și simplu. Și atunci, normal că omul când îl doare, trebuie să facă ceva. Iar oferta este foarte mare și majoritatea pastilelor de subt pentru dureri de gât au antibiotic în ele. Și nu numai că doza este insuficientă pentru o sterilizare, deci pentru o tratare eficientă a bolii, dar nu fac altceva aceste pilule decât să dezechilibreze flora din gură și din, mă rog, din tot tractul respirator. Și de asta spun și le recomand totdeauna pacienților, uitați-vă, chiar dacă vreți neapărat, că sunt anumite preparate care nu au antibiotice, care au substanțe care taie durerea și sunt bune, pentru că în faze acute trebuie să treci peste aceste faze acute și atunci folosești astfel de substanțe. Dar e bine să fii atenți oamenii să nu existe antibiotic în acele pastile de subt.
Care este diferența între antibiotic și antiseptic? Că unele, de exemplu, sunt astfel de pastile care conțin antiseptic.
Da, antibiotic înseamnă antibios, adică împotriva vieții microorganismelor. Deci acele substanțe omoară germenii. Antisepticul este dezinfectant, adică mai omoară și el, dar într-o cantitate mai mică și, în general, curăță zona respectivă, dar nu, sau poate, să spunem așa, într-un termen mai neacademic, amorțesc toate vietățile de acolo și nu, omul nu mai simte durere, nu mai are, pentru că există și substanțe care, spuneam, taie durerea. Și atunci omul zice că e bine, o zi, două, și a treia zi este din nou rău și pe lângă răul care nu s-a vindecat, apar și alte probleme, cum ar fi micoza bucală, tocmai datorită acestui dezechilibru care se face prin antibioticele locale din gura omului, pentru că în gură există și microbi și ciuperci, în mod normal, care trăiesc într-un anumit echilibru și fără de care nu putem funcționa, dar atunci când luăm antibiotic și se omoară microbii, ciupercile cresc și înfloresc și ne dau alte simptome și de asta
alte
nu scăpăm,
probleme.
Da, și asta da. Nu scăpăm foarte repede de ele.
Medicul în mod normal vrea să vadă la ce antibiotic este sensibil pacientul atunci când este vorba despre o infecție orele?
Teoretic și așa ca la carte, așa se face tratamentul antibiotic, după antibiogramă, adică recoltezi o secreție, deci un pic de secreție din gât sau de unde are bolnavul infecția, se cultivă pe anumite medii de cultură, se vede ce fel de microbi acolo și se testează sensibilitatea la diverse antibiotice și atunci, în funcție de antibioticul la care microorganismul respectiv este cel mai sensibil, se face tratamentul. De foarte multe ori, în clinică, deci în practică, nu prea ai timp să aștepți. Adică antibiograma vine cam la 72 de ore după ce ai recoltat și omul e foarte rău. Omul chiar se poate, adică boala respectivă poate duce la complicații și atunci, pe bază statistice și de cunoașterea cauzelor principale și cel mai des întâlnite a diverselor boli, se dau anumite antibiotice. Dar, din nou, aud foarte des termenul antibiotic tare și antibiotic slab. Nu există așa ceva. Antibioticul are un câmp de acțiune mai mic, mai îngust sau mai larg, în funcție de cum este el sintetizat. Dar și asta înseamnă că el acționează pe anumite microorganisme și pe altele nu, sau pe mai puține sau pe mai multe, dar asta nu înseamnă că unul e mai tare și unul mai slab. Nu, unul este mai indicat într-o anumită boală și altul nu face nimic decât să-ți dezechilibreze toată flora microbiană din organism.
Dacă nu este tratată laringita, ce complicații pot apărea?
Mai ales la copii, laringita este o boală care poate duce foarte ușor la asfixie, pentru că țesutul respectiv inflamându-se astupă orificiul prin care copilul respiră, fiind de dimensiuni mult mai mici ca la omul adult, se astupă mult mai ușor și atunci poate duce chiar la deces, la copiii mici mai ales. La adult pot să se întâmple infecții sau complicații în jur, adică să meargă în jos, de exemplu, și să apară o traheită, o tracheobronșită, chiar pneumonii, sau să nu se vindece foarte mult, să treacă într-o laringită cronică cu toate simptomele neplăcute pe care le are această boală.
Și ca metode preventive, pentru că suntem aproape de final, puteți să ne spuneți ce avem de făcut noi, cei care n-am răcit încă în acest sezon?
Faptul că n-am răcit încă, ori spune ori că suntem cu o imunitate foarte bună și asta e foarte bine, ori că n-am venit în contact cu un virus mai puternic care să ne dea peste cap imunitatea și să ne îmbolnăvim. Ceea ce avem de făcut este să ne menținem această stare de apărare, adică imunitatea organismului la cote cât mai înalte, ca să poată să fie cât mai eficientă și asta se face în primul rând printr-un stil de viață cât se poate de sănătos și aici intră raportul între muncă și odihnă, dietă, ce mâncăm, deci avem foarte multă nevoie de vitamine, de enzime care se găsesc în legume, în fructe, în sucuri de fructe, cât mai aproape de starea naturală, nu mă refer la sucurile îmbuteliate. Să facem mișcare, chiar dacă e sezon rece și dar acum e frumos afară, putem să ne mișcăm mai mult și bineînțeles să ne păstrăm o igienă cât mai bună și să ne ferim de contactul cu persoanele bolnave, să, mai ales când e vorba de colectivități, e destul de greu să ne ferim, dar având un sistem imunitar bun, putem să scăpăm. Deci cam asta ar fi de făcut. Și în primul rând să ne tratăm corect dacă apare boala și să mergem la medic când nu mai reușim
să facem nimic.
Copiii
care fac parte din aceste comunități sau cei care ajung pentru prima dată la grădiniță, este normal ca acești copii să facă foarte frecvent răceli, laringită, rinită?
Într-o anumită măsură, da, pentru că un copil care până la un moment dat a trăit doar în familie și la un moment dat se duce în colectivitate, este în contact cu tot felul de microbi de la ceilalți copii și de la personalul cu care vine în contact și atunci poate să ia diverse virusuri și să facă tot felul de viroze, de la rinite, sinuzite, otite, laringite sau, eu știu, tot felul de infecții virale în sfera aceasta. Spuneam într-o anumită măsură, pentru că dacă este un copil care are o imunitate cât de cât normală, reușește să treacă destul de ușor peste episoadele acestea. Dacă nu, dacă face parte din categoria copiilor cu mame și bunici supra-grijulii, trece mai greu și nu numai că trece mai greu, dar face și complicații și atunci e mai gravă situația lui.
Așadar, ce semne îngrijorătoare ar trebui să îi atragă atenția celui care ne urmărește acum și când să meargă la medicul orelist totuși?
Spuneam, dacă o răgușeală persistă mai mult de 2 săptămâni, indiferent ce se întâmplă, adică indiferent de ce face pacientul respectiv, dacă se tratează corect sau nu, și dacă totuși răgușeala persistă și nu are episoade de bine, adică uneori există oameni care răgușesc, le este bine, pe urmă iar răgușesc, aici e de discutat de ce se întâmplă asta, dar dacă răgușeala este permanentă, atunci trebuie neapărat să meargă la medicul orelist.
Doamnă doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați participat astăzi la emisiunea medicală. Sperăm că cei care ne urmăresc sunt sănătoși sau dacă
ne urăm să fie sănătoși.
Vor vindeca rapid de rinite și laringite și că sezonul acesta al afecțiunilor respiratorii va trece cu bine pentru toată lumea. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna doctor Violeta Pițurlea, medic primar ORL, doctor în științe medicale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!